Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e përgjithshme më 11 qershor në Kosovë janë vlerësuar se kanë kaluar pa ndonjë parregullsi që e dëmton integritetin e tyre. Megjithatë, organi për ankesa dhe parashtresa, i njohur me shkurtesën PZAP, i ka dënuar partitë politike për shkelje të ndryshme me afro 350.000 euro. Derisa koalicioni PANI ka paguar 10.000 euro, subjektet e tjera nuk e kanë paguar asnjë euro. Ekspertët thonë se të gjitha subjektet politike sipas ligjit janë të obliguara të paguajnë gjobat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Asnjën nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë nuk kanë shlyer gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ndonëse zgjedhjet e parakoshme parlamentare u vlerësuan se kanë kaluar pa ndonjë parregullsi që do të cënonte integritetin e zgjedhjeve, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pranuar 354 ankesa, ndërsa për shkeljet e kodit të mirësjelljes ka gjubitur subjektet politike me gjithsejt 348.000 euro. Muldesku, kryesues i sekretariatit në PZAP për Radio Evropa e Lirë, tregon se deri më tani është paguar vetëm një shumë e vogël nga gjobat e shqiptuara.
Shuma e përgjithshme e gjobave që PZAP-i ka shqiptuar ndaj subjekte politike gjithsejt është 348.900 euro. Pre kësaj shumës, subjekti politik apo koalicioni PAN i ka paguar 10.800 euro, ndërsa subjekte tjera nuk kanë paguar asnjë gjoba.
Sipas panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, koalicioni Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe Nisma është gjobitur me 158.000 euro. Koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa janë gjobitur me 71.700 euro, kurse Lëvizja Vetëvendosje me 66.000 euro. Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkaq pohojnë se partitë politike duhet t'i fshin borxhet për shkak se nuk mund të certifikohen për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat do të mban me 22 tetor në 38 komunat e Kosovës. Florence Pahia, këshilltare ligjore në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha subjektet politike në bazë të ligjit janë të obliguara të paguajnë borxhin e shqiptuar.
Realisht, asnjë parti politike nuk mund të mbetet me borxhe të papaguara nëse dëshiron të certifikohet për zgjedhjet tjera që mbahen. Kështu që në zgjedhjet komunale, që do janë së shpejti, besoj që secila parti politike, nëse don të certifikohet në KSZ, do të paguajë borxhet që i kanë në PZAP.
Spahia beson se subjektet politike do të përfundojnë këtë proces, pasi në një mënyrë sipas tij janë të kushtëzuara nga fati i caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale.
Tash shukaroni ja pat shumë i shkurt i pagjes, sikur të kishte pasur zgjedhje tjera që ishin mbas 4 viteve atëra, normalisht që partitë politike do ta kishin komoditetin që deri në fund të atyre zgjedhjeve të kryejnë këto pagesa.
Ndryshe në bazë të rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga Lëvizja Vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca Kosova Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Nga komuniteti Pakic prin lista serbe, cila ka fituar mbi 5% të votave. Ndërkaq presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur mbledhjen e parë të legjislaturës së 6 të kuvendit të Kosovës që mbat me datën 3 gusht. Pas konstituimit të kuvendit, fillon procedura zgjedhjes së qeverisë. Në bazë të marrëveshjes politike, është e pritshme që partia apo koalicioni fitues të propozoj mandatarin për formimin e qeverisë së Kosovës. Me pas, presidenti i Republikës i propozon kuvendit kandidatin për kryeminister në konsultime me partinë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë. Kandidati për kryeminister jo më vonë se 15 ditë pas emërimit paraqet për bërjen e qeverisë para kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana e kuvendit. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefja e zyres së Bashkimit Evropian e Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë se vendimi për anulimin e dy projekteve në Mitrovicë të Veriut, të cilat do të financonte BE-ja, është marrë në Bruksel. Si pasaj, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut nuk i kanë përmbushur kushtet e përcaktuara për realizim të projekteve. Po ashtu, ajo ka theksuar se anulimi këtyre projekteve nuk ndërlidhet me çështjen e ngjecjes së punimeve në urën kryesore mbi lumin Iber, ashtu siç ka thënë ditë më parë kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Komuna Mitrovicës së Veriut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, ka mbetur pa ndihmë financiare prej 7.8 milion euro nga Bashkimi Evropian. Ndihmë kjo e cila ishte parapart për ndërtimin e objektit të ri të Universitetit në Mitrovicë së Veriut dhe qendrës kulturore. Vendimin për anulimin e këtyre projekteve në Mitrovicën Veriore kanë sjellë institucionet e Bashkimit Evropian në Bruksel dhe ky vendim nuk ka asnjë lidhje me revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë, ka deklaruar të njëjtën shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Natalia Apostolova. Anulimi projekteve, siç ka thënë ajo, është bërë për shkak se autoritetet komunale të Mitrovicës Veriore nuk i kanë larguar objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale në afërsi të hapësirës ku do të duhet të fillonin ndërtimet, gjë që ishte domosdoshme për qasjen në zonat e ndërtimit. Gjatë një interviste me një grup të gazetarëve, Apostolova ka thënë se kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić paraprakisht kishte premtuar se do ta zgjidhë këtë çështje. Sipas asaj, vendimi për anulim të projekteve nuk ka qenë lehtë dhe ai ka pasuar pas bisedimeve të rënda. Megjithatë, siç ka thënë Apostolova, Bashkimi Evropian ka procedura të caktuara për më tepër kur bëhet fjalë për paratë qytetarëve të Bashkimit Evropian.
You were aware that there are certain problems with this project some time ago already. We were in communication with North Mitrovica local governance.
E kuptuam që ekzistojnë probleme të caktuara që ndërlidhen me këto projekte. Për 8 muaj kemi komunikuar me administratën lokale në Mitrovicën Veriore. 8 muaj për këtë. Kushti i parë për fillimin e projektit është që të krijohet mundësia për qasje në vendin e punimit, gjë që është në përgjegjësi në komunës që ta zgjidh. Kryetari i komunës ka qenë i vetëdijshëm që kjo duhet të mundësohet në muajin prill. Fatkeqësisht në rrugën dhe në afërsi të hapësirës ekzistojnë objekte jo legale, gjë që është në përgjegjësinë e komunës që ta zgjidh këtë. Pastaj pasoi komunikimi me kryetarin e komunës dhe kolegët e tij, dhe të gjithë kanë qenë të informuar se çfarë duhet të bëjnë. Fatkeqësisht nuk është ndërmarrë asgjë. Veprimi ynë i fundit pas skadimit të afatit ka qenë që ta sjellim zyrtaren e lartë nga Brukseli, që ta vizitojë Mitrovicën e Veriut, e cila ia ka shpjeguar seriozitetin e situatës kryetarit të komunës. Pas vazhdimit të afatit përsëri nuk ka ndodhur asgjë. Ne ishim vënë situatë që nuk kemi mundur të bëjmë asgjë, përveç që t'i anulojmë projektet, ka thënë Apostolova, e cila ka shtuar se vendimin e kanë mbështetur edhe ambasadat e Gjermanisë dhe Francës në Prishtinë. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić ditë më parë ka thënë se anulimi i projekteve është bërë për shkak se përfaqësuesja speciale e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka kërkuar nga komuna që të mundësohet vazhdimi i revitalizimit të urës kryesore mbi lumin Iber pa ndonjë garanci për ruajtjen e sigurisë së qytetarëve. Rakić në prill të këtij viti ka urdhëruar ndërprerjen e punimeve për revitalizimin e urës për shkak të një varg incidentesh të cilat, siç është thënë, e rrezikojnë sigurinë e qytetarëve. Por Apostolova gjithashtu ka thënë se ky vendim nuk ka asnjë ndërlidhje me revitalizimin e urës, ashtu siç ka deklaruar Rakić.
Absolutely nothing to do with the two projects which as we explained already have been following the rules.
Nuk ka asnjë lidhje ndërmjet këtyre dy projekteve me urën. Nuk ka kurfar ndikimi politik pa këtij anulimi, theksoi Apostolova. Ajo ka thënë gjithashtu që këto nuk janë projektet e para që anulohen në Kosovë dhe se raste të ngjashme ka pasur edhe në pjesë të tjera të Kosovës, lidhur me revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Iber. Sipas asaj, Bashkimi Evropian është duke pritur që qeveria lokale të miratojë planin e çarkullimit të automjeteve në Mitrovicën Veriore në afërsi të urës, në mënyrë që projekti të shkojë drejt finalizimit dhe urat i bashkangjitet zonës përkëmbësor në të cilën ka punuar qeveria lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në QKUK të Kosovës në Prishtinë, lista e pritjes për operacione është e gjatë, meqë ka mungesë të theksuar të kardiokirurgëve. Megjithatë, me vetëm 2 kardiokirurg në këtë klinikë për 6 muajt e parë të këtij viti, janë kryer 75 operacione në zemër. Prej vitit të 2015 deri tash janë kryer 215 operacione. Në QKUK theksojnë se për klinikën e kardiokirurgjisë duhet të rritet buxheti. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës ka vetëm 2 kardiokirurg. Për kundër mungesës së madhe të resurseve njerëzore në këtë klinikë, ky shërbim po funksionon 24 orë në ditë. Vetëm në 6 muajorin e parë të këtij viti janë kryer 75 operacione në zemër. Zyrtari për informim në qendrën klinikë universitare të Kosovës, Shpend Fazliu, i tha Radios Evropa e Lirë se për kundër operacioneve të kryera brenda kësaj klinike, lista e pritjes vazhdon të jetë gjatë për shkak të mungesës së resurseve humane.
Sigurisht që ka listë pritjes të rasteve, që nuk janë raste nështë shumë emergjente, por edhe rasteve të tjera që do duhet të ndërhyjnë në këtë shërbim, që nevojitet të rritet furnizimi me banë në material shpenzues dhe buxheti për këtë kategori, nga se është buxhet i limituar dhe i kufizan edhe mundësitë për kryerjen e një numrit të caktuar të operacioneve në kuadër këtij shërbimi.
Kjo klinikë nga tetori i vitit 2015 është funksionalizuar në tërsi pas shumë problemeve që e kanë përcjell deri në kompletimin e klinikës dhe stafit. Në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largëm të Kosovës thonë se operacionet në zemër që janë kryer prej funksionalizimit të kësaj klinike, buxhetit të shtetit ja kanë kursyer mbi 5 milion euro. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, thotë se problemet fillestare kanë qenë rreth kompletimit të stafit, pasi që pagat dhe kushtet që ofron QKUK-ja nuk kanë qenë të pranueshme nga kardiokirurgët që të punojnë aty.
2 kardiokirurgë të njohur shqiptar kanë pranuar që bëhen pjesë e këtij shërbimi dhe ta japin kontributin e vet për funksionalizimin e këtij shërbimi, që në të kaluara nuk ka funksionuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Megjithatë, nëse bëhet një bilanc i punës së tyre, shihet që ata për një kohë relativisht shkurtër kanë arritur që të kryejnë mbi 215 operacione, që nëse përkthehen në shuma minimale të shpenzime që pacientët do t'i bartin nëse do shkonin në sektorin privat apo dhe jashtë vendit, spaku 5 milion euro do t'i kushtonin buxhetit vendit.
Në anën tjetër, zëdhënësi Shpend Fazliu tha se buxheti për klinikën e kardiokirurgjisë është i mangët, me që shërbimet për kryerje në operacioneve në zemër janë të kushtueshme.
Ky shërbim ka nevojë për përkrahje dhe ndihmë të vazhdueshme, sidomos në furnizim me banë dhe me material shpenzues, nga se bana dhe materiali shpenzues që nevojitet për këtë shërbim është i kushtueshëm. Andaj apelojmë të gjitha institucionet vendimtare që ky shërbim të furnizohet me bana dhe me material shpenzues, të rritet buxheti për këtë kategori në mënyrë që pacientëve dhe me tutje të ofrohet ky shërbim në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës, dhe të mos kenë nevojë të referohen në institucionet shëndetësore jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës.
Zyrtar shëndetësor thonë se nga tetori i vitit 2015, kur edhe ka filluar punën intensive klinika e kardiokirurgjisë, kanë përfituar edhe specializantët të cilët kanë pasur mundësi të edukohen brenda institucionit, duke qenë nga afër pjesë e këtij shërbimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.